Přeji hezké dopoledne, milí posluchači. Vítám vás u sledování pravidelného pořadu Telefonotéka. Dnešním hostem je scénárista, režisér a fotograf pan Martin Suchánek. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Hezké dopoledne. Dovolte, abych pana Suchánka krátce představila. Martin Suchánek se nejprve vyprofiloval jako autor dokumentárního filmu. Dnes se především věnuje fotografii. Ovšem, tvorba Martina Suchánka je rovněž úzce spjatá s oblastí vážné hudby. Připomeňme jeho oceněné filmy Legenda jménem Kubelík, to se psal rok 1999, Antonín Dvořák, Deo Gratias, Václav Talich, Sebevědomí a pokora, Ecce Homo, Bedřich Smetana. A poslední v řadě Ádě Mozart, to byl rok 2005, to byl stylizovaný dokument o Wolfgangu Amadeu Mozartovi a jeho návštěvách v Praze. My jsme si tou úvodní hudební ukázkou tak trochu tento film připomněli. Byla to árie Doni Elvíry z opery Don Giovanni a Chi mi dice mai. Zpívala Dagmar Pecková, spolu s ní účinkovala Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Ještě, milí posluchači, dovolte, abych připomněla telefonní číslo, Můžete nám samozřejmě až do 11:30 zavolat otázky na pana Martina Suchánka nebo připomínky. To telefonní číslo je 221 553 223, tedy ještě jednou 221 553 223, ale můžete nám také napsat na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Tak tolik tedy úvodní informace, pane Suchánku. Víte, vy jste možná udělal takový zajímavý oblouk svým způsobem, protože fotografii jste začínal studovat jako úplně první, teď se k ní vracíte. A co se týká těch filmů, já jsem vlastně řekla celou řadu těch filmů, které byly v souvislosti s hudbou. A právě Adě Mozart, tak to byl film poslední v řadě, byl nejvíce oceněn a tam můžeme říct, že tam byl takový ten vrchol v té filmové tvorbě. A když se nad tím zamyslíme, jaké zkušenosti vlastně získává režisér, scénárista, tvůrce filmu, když je takto vyrábí v řadě, všechny mají určitou spojitost s hudbou a teď přijde ten poslední a má nejvíce ocenění, tak čím si člověk prochází?
No jednak se strašně moc učí, teda já jsem se učil, protože já jsem sice jako sedmiletý musel začít hrát na klavír, ale po dvou letech jsem tím praštil a řekl jsem, že teda ani náhodou, jako protože maminka mě nutila a ona říkala, že jsem hudební ignorant a měla asi velkou pravdu a ve chvíli, kdy jsem najednou začal dělat nějakou jakoby muziku používat ve filmech, tak jsem zjistil, že jakoby se řídím citem, že vlastně o tom vím strašně málo a že se řídím vlastně jenom tím, že to má nějakou atmosféru, že potřebuju něco říct a ono to najednou s tím obrázkem funguje úplně jinak. No a vlastně během té práce na těch hudebních filmech jsem se naučil úplně, jako první věc jsem se naučil to, že jsem zjistil, že stejná skladba se může hrát úplně jinak, což mě bylo jakoby překvapením, protože já jsem si do té doby myslel, že vlastně, když vemu, já nevím, ty noty, takže je všichni zahrajou jako stejně, že to v těch notách jakoby je. A najednou jsem si dával vedle sebe nahrávky a zjistil jsem, že mají úplně jinou atmosféru, úplně jiný tempo. Zjistil jsem třeba, že se stejná muzika hrála před válkou, nebo se hrála daleko pomalej, než se hraje dnes. A takže jsem se naučil vlastně, že ty muzikanti mají hroznou sílu v tom, jak ty noty převedou do toho zvuku, do toho zážitku. A to bylo prostě první a to mi samozřejmě strašně pomohlo v tom, že jsem najednou začal vidět v tom příběhu nebo v tom filmu nejenom jakoby příběh toho člověka, ale i to, jak jakoby ten svůj příběh tou muzikou předával dál. A vlastně to bylo jako i zajímavý v tom, že ty lidi, vlastně všichni ty lidi, o kterých jsem ty filmy dělal, jednak už dávno zemřeli, takže to bylo pro mě zase trošku něco jiného, než dělat se živejma lidma, který můžou mluvit, který můžou chodit, který můžou něco zpívat, hrát. Ale zároveň ty lidi jakoby měli v tom svém příběhu něco, co je strašně hnalo. Všichni měli nějaký obrovský nutkání tu muziku v tomhle případě dělat a něco s ní sdělovat, nějaký předávat dál. A to bylo vlastně fascinující, jak se to v tom jejich životě, protože já jsem vlastně k těm filmům všem zvolil velmi jednoduchý přístup, jakoby od začátku do konce. Někdo se narodil, pak hrál nebo skládal a umřel. Jako. Ale zjednodušuju to samozřejmě, ale ten princip byl tenhle, že vlastně jsem si říkal, že nebudu dělat žádný složitosti, žádný jakoby vysvětlování, ale že vlastně se snažím najít v tom vlastním příběhu toho člověka v té životní pouti jeho to, co vlastně po něm zůstalo, to, co nám jako do dneška dělá radost nebo smutek nebo prostě vzbuzuje v nás emoce. Takže to jsem hledal v těch životních příbězích najednou bylo i jakýsi poznání, že prostě když něco chcete a máte na to aspoň trošku talentu, takže to většinou jako nějak jde zlomit. Jako, a chce to hodně práce.
Tak to je jistě poučné, ale já si říkám, jaká to musela být pro vás změna, když vy jste vlastně vystudoval režii dokumentárního filmu, jistě máte za sebou řadu těch klasických dokumentů a teď najednou tvůrčí práce o lidech, kteří shodou okolností v době, kdy jste o nich začínal točit, už bohužel byli mrtví, takže tam ten přímý kontakt nebyl. A přitom vlastně jakou cestu zvolit, protože na mnohé ještě existovalo minimálně několik jejich přátel, byli svědci, kteří o nich mohli vyprávět.
No byl třeba Charles Makaras, který vyprávěl o tom, jak studoval u Václava Talicha. To byly, ale to bylo výjimečný, stejně jsem vlastně hledal cestu u těch filmů, jak jako vyprávět ten příběh, aniž by tam byly ty mluvící figury, mluvící hlavy, jak my tomu říkáme, což je obecný trend dnešní publicistiky jako nebo televizního dokumentu, jak se tomu říká. A vlastně jsem hledal, jak tu cestu, jak vyprávět z těch fragmentů, které nám zbyly, protože třeba u Mozarta jako existuje jenom, já nevím, pár portrétů, dva nebo tři a vlastně nikdo ho nezachycuje, nemáte jedinou fotku, nemáte nic, čo? Takže vlastně vyprávíte nějaký příběh pomocí symbolů, když to zjednoduším, jakoby pomocí jakýchsi znaků. Já nevím, třeba, že existuje nějaká, byla scéna, že Mozart se svým scenaristou, se svým libretistou si, že se nějak bydleli naproti sobě přes uličku, on po něm házel pomeranče. Jo, a teďka vlastně co máte udělat? Tak jsem vlastně udělal jenom mísu s pomerančema na okně a nějak jsme z toho udělali takový jako hezký obrázek a on to fungovalo k tomu vyprávění. Jakože...
Pravda, že na malé straně se házení pomerančů přes ulici asi muselo točit velice náročně. My si teď tento film, tedy Adieu Mozart, připomeneme další hudební ukázkou. Bude to slavná árie Bella mia fiamma adio. Bude zpívat Barbara Hendricks, spolu s ní bude hrát Bostonský symfonický orchestr pod taktovkou Iona Marina. Samozřejmě Wolfgang Amadeus Mozart. A připomínám, že tato árie byla věnována Josefině Duškové.
Oh,
posluchači, sledujete pravidelný dopolední pořad Telefonotéka. Jehož dnešním hostem je scénárista, režisér a fotograf pan Martin Suchánek. Ve vysílání právě dozněla koncertantní árie Bella mia fiamma adio, neboli S Bohem můj krásný plameni, kterou napsal Wolfgang Amadeus Mozart a věnoval ji Josefíně Duškové. Zpívala Barbara Hendrix, spoluúčinkoval Bostonský symfonický orchestr, který řídil John Maren. Já jsem tak trochu úmyslně připomněla, že tuto árii Wolfgang Amadeus Mozart věnoval Josefíně Duškové, protože my jsme si tuto hudbu pouštěli v souvislosti s filmem Adio Mozart, který vytvořil režisér Martin Suchánek. A já mám před sebou scénář. Pane Suchánku, vy jste mi přinesl ukázat do vysílání scénář a mám krásnou příležitost podívat se, jak vlastně detailně jsou filmy připravovány. Ale tady je vidět, že vlastně pod scénářem je napsaný pan Zdeněk Mahler a vaše jméno je tu pod režijním scénářem, tedy verze číslo 3. To znamená, vy jste spolu s panem Mahlerem spolupracovali. Já připomínám, že vlastně veškeré filmy, které jste vytvořil na téma vážné hudby, ať už například Legenda jménem Kubelík nebo Antonín Dvořák Deo Gratias, tak to byly filmy, které jste vytvářel sám, tedy v roli režiséra, scénáristy. Jak to bylo v případě Mozart?
Tam to bylo tak, že pan doktor Mahler napsal scénář pro tuším rakouskou televizi o Mozartových pobytech v Praze, který se jmenoval S Bohem můj krásný plameni, stejně jako tohle árie. A v tom filmu vystupovalo asi 20, tam bylo asi 20 rolí, 20 herců. A nějak to nedopadlo v tom Rakousku. A já jsem se k tomu dostal tak, že vlastně přede mně byl položen požadavek nebo přání, abych z tohohle filmu udělal dokument, z tohohle scénáře udělal dokumentární film. A já jsem vlastně si to přečetl a teď jsem vlastně řešil, protože ten dokument má úplně jiný rozpočty a jiný možnosti než teda hraný film, tak jsem, a ani by mi to nebylo vlastní dělat takovouhle věc, tak jak byla napsaná, tak jsem začal hledat cestu, jak z toho udělat, jak omezit těch počet těch rolí a jak to zredukovat, jak z toho udělat dokument. A nakonec to dopadlo tak, že jsme seděli s panem doktorem Mahlerem proti sobě u stolu v jeho pracovně a já jsem se snažil přesvědčit, jak ta jednotlivá scéna, každá ta scéna nebo obraz, jak by šla udělat tak, aby tam nebyly ty lidi. A ve výsledku trvalo to poměrně dlouho, bylo to jakoby pracný, ale bylo to strašně jakoby pro mě užitečný, protože já jsem mu musel argumentovat jako vizualizací toho příběhu, jako já jsem mu musel vyprávět, jak uděláme to, že tahle ta scéna místo toho, aby tam byly 4 lidi, kteří hrajou kulečník, bude udělaná jenom o tom, jak lítají kulečníkový koule na stole. Jo? Nebo jiný a jiný věci. A vlastně nakonec se nám to podařilo zredukovat, abych nemluvil jenom za sebe, na to, že ten film vlastně tam vystupuje jenom jedna herečka, která hraje Josefínu, hrála ji tenkrát Petra Jungmannová, a 3 vnitřní hlasy. Jinak tam není vlastně jiný jakoby živej herec ve smyslu, že by tam byla tvář, že by něco deklamoval nebo něco nějak vystupoval.
No já mám drzou otázku. Z kolika postav jste snížil tedy původní představy pana Zdeňka Mahlera na tu jednu jedinou Josefínu Duškovou?
Já si myslím, že jich bylo asi 20, ale 100% úplně přesně to nevím, ale bylo jich takhle moc prostě. Bylo jich tolik, že jsem se v nich nevyznal. A s panem doktorem to je úžasný, protože on je samozřejmě velký fabulátor, on umí vymýšlet úžasně ty příběhy okolo a domýšlet si, co by se bývalo mohlo, kdyby se něco nestalo. A proto celý ten film začíná tím, že Josefína Dušková v tom filmu spálí dopis, takže nikdo neví, co v tom dopisu vlastně bylo.
Aha. Tak já si dovolím pouze našim posluchačům připomenout telefonní číslo, kam nám mohou volat do vysílání pořadu Telefonotéka. Je to 221 553 223. Můžete nám také napsat na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Připomínám, že dnešním hostem je scénárista, režisér a fotograf pan Martin Suchánek. Tak vlastně víte, ono se také říká, že alespoň já jsem to tak slyšela, že kolik profesí člověk v životě dělá, tolik životů žije. A já si říkám, vy jste fotograf, vlastně máte zkušenosti také jako režisér, jako scénárista, vytvářel jste dokumentární filmy. Jak to vnímáte vy? A nebo se tyto všechny profese natolik prolínají, že zkrátka pouze žijete jeden jediný velice takový rozvětvený, zajímavý život?
No někdy mě říkají Ferda Mravenec, práce všeho druhu, jo, což není dobře. Samozřejmě jako já si myslím, že je to velký problém, že vlastně ve chvíli, kdy se člověk soustředí na jednu jedinou profesi nebo jednu jedinou práci, tak v ní samozřejmě začíná být lepší a lepší, protože to dá rozum, že když to děláte dlouho, že to je... Ale mě jako nebaví dělat pořád to samý, jo, to je můj problém. Takže já jsem vlastně začal tím, že jsem začal fotografovat. Já jsem dostal v 15 letech knížku Jak se světlo naučilo kreslit od táty a tam jsem si dočet, jak se postaví kamera obskura nebo dírková komora. Postavil jsem si první fotoaparát z krabice od bot a z nějaký čočky z brejlí a udělal jsem s tím první fotku. A pak mi to zůstalo, pak jsem chtěl opravdu dělat vážně tu fotografii a chodil jsem k panu profesoru Šmokovi, což byl zakladatel vlastně katedry fotografie na FAMU, do nějaký večerní školy jeho, kterou vedl. A když jsem se na tu fotku hlásil, jako na ty přijímačky, když mě bylo tak 17 nebo 18, tak tam se hlásilo 250 lidí a brali 3 a někdo mi řekl, ale ještě není, to ještě musíš rok dělat. A já jsem, a nějak jsem prostě si říkal, tak dobře, tak já. Tak jsem šel, dal jsem přihlášku ne na fotku, ale dal jsem přihlášku na katedru dokumentární tvorby. A tam jsem se taky nedostal, protože mě řekli, že jsem moc mladý, tak jsem šel na rok pracovat do televize a pak se po roce jsem se tam už dostal. No, pak už mě tam pan profesor
Lele. To je zajímavý příběh, ale my téma fotografování, to je natolik velké téma, že my ho otevřeme později, až na to bude prostor, protože já myslím, že bychom si měli teď zase zahrát a mimochodem teď bychom měli také asi trochu hádat. Lépe řečeno, já dám příležitost posluchačům, aby trochu hádali, co jim pustíme. Teď je na řadě naše hudební hádanka. My vám tedy pustíme klavírní koncert. To snad mohu prozradit, ale budeme od vás chtít, abyste nám řekli autora. Takže prosím, reži o ukázku. Dobrý den, dovolal se nám první posluchač, krátce po zahájení ukázky, tak co pak to posloucháme? Dobrý den.
Dobrý den, tady Hanuš Pardubice. Tak je to druhá věta z Dvořákova klavírního koncertu, velmi krásného a poměrně málo hraného.
No tak já obdivuji, že právě tento krásně málo hraný koncert jste okamžitě uhodl, ještě jste řekl, jaká věta, tak děkujeme, tuším, že si pamatuji dobře, že do Pardubic.
Ano, ano.
Tak ale vy jste nám uhodl, co posloucháme hned na samém začátku a ta věta je krásná. Tak jestli dovolíte, vy prosím nahlašte na sebe kontakt v režii a my si tady doposlechneme celou druhou větu, tedy klavírního koncertu G-moll Antonína Dvořáka. Teď už také mohu prozradit, že hraje Radoslav Kvapil a spolu s ním Brněnská filharmonie Brno.
Thank you.
Ve vysílání pořadu Telefonotéka právě dozněla naše dnešní hudební hádanka, kterou uhodl posluchač z Pardubic. Moc ještě jednou gratulujeme. My jsme vyslechli druhou větu z koncertu pro klavír a orchestr G-moll Antonína Dvořáka. Hrál Radoslav Kvapil, spolučinkovala Filharmonie Brno pod taktovkou Františka Jílka. Milí posluchači, já připomínám telefon, kam nám můžete zavolat. Je to 221 553 223, ještě jednou, 221 553 223. Můžete nám také napsat na adresu reflektor@rozhlas.cz. Hostem dnešního pořadu Telefonotéka je režisér, scénárista a fotograf pan Martin Suchánek. My jsme se od mozartovského tématu, jeho filmu Ať je Mozart, přesunuli k velkému tématu a jím je Antonín Dvořák, lépe řečeno film Antonín Dvořák Deo Gratias, a to nejlepší z Dvořáka. To byl v pořadí druhý film Martina Suchánka na téma vážné hudby, ale vlastně pokud porovnáme filmy Ať je Mozart a například tento Antonín Dvořák Deo Gratias, a to nejlepší z Dvořáka, tak vlastně ty první filmy jste, pane Suchánku, vytvářel čistě sám jako scénárista, režisér. Celé to bylo ve vašich rukách. Vy jste ale také do vysílání přinesl všechny nahrávky, které jste vybíral. Mě by zajímalo, jak to konkrétně bylo s hudbou. Jestli jste na to měl poradce, anebo jestli i právě výběr hudby už byl na vašem citu režiséra.
Běžně to je tak, nebo často to je tak, že bývá na filme hudební režisér. Já jsem v tuhle chvíli, protože jsem, a to začalo úplně samovolně, protože jsem vlastně nedokázal dopředu říct, jaká hudba by tam měla být, jako co by, co, já to neumím, jako v hlavě si to sesumírovat tak, abych to někde nadiktoval a objednal a se nechal sehnat nahrávky, tak jsem to vlastně dělal tak, že jsem si do střižny přinesl hromadu CDček, který jsem si samozřejmě naposlouchal předtím, nebo přitom, když jsem ten film psal nebo scháněl materiál. A vlastně tam jsem na místě teprve vybíral, k jaký scéně, jaká muzika by byla nejlepší, protože ono to celý je, celý ty hudební filmy jsou otázka jakoby hodně pocitů a citů, kdy vlastně atmosféru jedné scény potom navazuje na to něco jiného, a já jsem vlastně tu muziku zkoušel. Já jsem zkoušel, my jsme dostříhali sekvenci nebo scénu nebo obraz, a teďka jsme vlastně s tím střihačem Markem Opatrným jsme seděli a teď jsem říkal, no a teď by mělo přijít asi tohle. A zkoušel jsem tam dávat to, co jsem si myslel, a hledali jsme, až vlastně se našla muzika, která jakoby fungovala v té atmosféře té scény, která měla následovat, a zároveň prostě nějakým způsobem buď to byla v kontrapunktu nebo prodlužovala tu předchozí atmosféru. Takže vlastně tu muziku jsem si vybíral na všechno nakonec sám, protože jsem myslel, že to je nejlepší.
Tak, ale teď nám prozraďte jednu věc. Když jsme vyprávěli o tom, jak vznikal film Ať je Mozart, který byl nejvíce oceněn, tak tam vlastně jste říkal, tam bylo všechno předem dáno, tam byl jasný scénář a vše jste postupně naplňovali. Ale teď vlastně mám takový pocit, že ty ostatní filmy, to byl takový jakýsi tvůrčí proces, že byla možná určitá idea a potom to celé dovznikalo ve střižně. Vůbec, když vlastně máte v rukou ten film sám jako režisér, scénárista, teď ještě k tomu vybíráte hudbu, existuje tam vůbec nějaká postupná příprava filmu, jednotlivé fáze, nebo jak to vlastně je v těchto případech, když to máte celé sám v ruce?
No, to se učí na FAMU právě tohleto, jak to má být. Ale on to tak
úplně
nefunguje.
Jaká je ta praxe? Ono, co se učí a co je praxe, to je opravdu něco jiného.
Tam je, já úplně odbočím teďka. Jsem si vzpomněl na jednu věc, na strašně krásnou věc. Já jsem toho Dvořáka, o kterém jste mluvila, Deo Gratias, tak jsem vlastně v jeho domě na Vysoké, což je, tak jsem byl někdy v roce 90 nebo 91, kdy jsem tam točil takovou kratičkou věc. A vlastně, když jsem tam přijel, a to je ta část té improvizace, že vlastně ten dům, já nevím, v jakém stavu je dneska, ale před těma 14 lety to bylo tak, že vlastně jsem vstoupil do Dvořákovy ložnice a ono to vypadalo, že tam prostě včera byl ještě. Jo. A to bylo tak něco úžasně inspirativního, že vlastně ty jeho brejle, ty jeho notýsky, prostě to, co tam, ty jeho peřiny, podle mě tam byly snad i jeho peřiny ještě. Jako, to byla věc, která nás i s tím kameramanem, s kterým já nejvíc pracuji, s Richardem Špůrem, vlastně nás to tak oslovilo, že jsme se v těch detailech tam úplně vyžívali a točili jsme ty odlesky těch stromů přes brejle. A nakonec to vznikly krásné scény do toho filmu, který jako samozřejmě byly dopředu předpřipravený, byly vymyšlený, jako víceméně ten text nebo to vyprávění toho příběhu bylo daný, ale ta ilustrace, tu atmosféru jsme vlastně vychytali na tom místě, protože to místo prostě mělo to kouzlo. Ale takže ta příprava, abych se vrátil na začátek, vlastně na začátku vždycky je nějaká idea, že něco vznikne. Že a teďka většina těch filmů vlastně vznikala s tím, že teda má vzniknout film o Dvořákovi a začnete číst, co o něm kdo napsal. Přečtete si všechno možné, posloucháte všechny možné hudby, které a dostáváte do sebe nějakou atmosféru, něco, jakový pocit, jako o čem by to mělo být. A vlastně třeba u toho Dvořáka speciálně, tam je to, ten jeho život je tak úžasný příběh, takovýho toho chudýho kluka z venkova, z českýho, který dobil Ameriku a pak se vrátil domů a je to i vlastenectví vlastně obrovský v tom, protože on tam v té hudbě je prostě něco, co je vlasteneckýho v tom nejlepším slova smyslu. A vlastně jdete po těch, v tomhletom případě jdete po těch stopách toho, co se dělo, co on udělal, kde to napsal, co o něm řekli. A stavíte si to, já se to stavím teda za sebe jako do jaký časový osy, dejme tomu, nebo příběhový osy a pak začnu vymýšlet, jak tu jednotlivou větu nebo popis nebo scénu jako vyprávět obrazově, protože ten obraz u toho filmu, když ta muzika je samozřejmě velmi důležitá, tak ten obraz je furt ta priorita, která musí nést ten příběh a vlastně vymýšlím, jak to udělat. Že? Takže třeba u toho Dvořáka byla úžasný vyprávění o tom, jak on, když dávali v Royal Albert Hall, já tuším, že to bylo jeho oratorium a teďka nechci kecat, to jsem si úplně...
Stabat Mater.
Pravda. Stabat Mater možná. On vypráví, jak tam byl obsazený orchestr, že tam byly čtvery housle, jako že to bylo všecko obrovský, že to v životě nezažil a popisuje ten svůj pocit v nějakém dopise, jaký to bylo, když tam vstoupil a teďka to viděl a slyšel. On to dirigoval tam. A já jsem vlastně, tohle jsem potřeba nějakým způsobem předat těm divákům obrazově. Že? Tak nakonec jsme se dostali do Royal Albert Hall ve 4 ráno, kdy nás tam pustili od 4 do 6 po koncertě Robbieho Williamse, kdy tam všude byly uklízečky a zametali z papírky a klímky a všechno. A vlastně jsme hledali, jak tohle to říct a nakonec jsme natočili víceméně švenky po tom prázdném prostoru, po tom stropě, který je úplně jiný, než tam byl za Dvořáka, ale měli jsme tu ten pocit z té haly, z toho koncertního sálu obrovského, jsme měli nádherný. A přesně to s tím vyprávěním toho Dvořáka vlastně najednou fungovalo. Do prázdného prostoru on říká, jak tam měl 4 basy.
Tak my se teď v hudební ukázce sice nepodíváme do Londýna, ale trochu nadneseně řečeno do Ameriky, protože teď zazní finále neboli čtvrtá věta ze smyčcového kvartetu F-dur s podtitulem Americký Antonína Dvořáka. Na naší nahrávce bude hrát Haasovo kvarteto. Posluchači, vysíláme pro vás pořad Telefonotéka. Hostem je scenárista, režisér a fotograf Martin Suchánek. A právě dozněla čtvrtá věta ze smyčcového kvartetu F-dur, takzvaného amerického Antonína Dvořáka. Hrálo Haasovo kvarteto. My jsme se touto nahrávkou opět vrátili k povídání o filmu s názvem Antonín Dvořák, Deo Gratias a to nejlepší z Dvořáka. Scenáristou, režisérem tohoto filmu byl právě dnešní host Martin Suchánek. Tak pokud jsme si tu povídali o filmu Ádě Mozart, tak to byl film, který byl opravdu snad nejvíce oceněn z hlediska cen. Ovšem film o Dvořákovi, ten byl rovněž obrovským způsobem úspěšný. Převzali ho mnohé televize v zahraničí. Tak kdo měl vlastně jako první zájem o film o Dvořáka a kam všude se díky tomuto filmu Dvořák dostal?
Já musím říct, že ho mám z těch svých filmů nejradši, jo, protože vlastně ten Antonín Dvořák je nejmilejší figura, nejmilejší muzikant můj. Ale ten film byl primárně vyráběn proto, aby se dostal do světa, takže v První, tuším, kdo ho koupil, bylo BBC. A BBC je známý jako stanice, známá tím, že nekupuje nic, co sama, nebo nevysílá skoro nic jiného, než co sama vyrobí, protože oni to umějí nejlíp. A to, že si ho koupili, znamenalo obrovskou satisfakci, protože bylo jasné, že jsme schopni udělat film na světový úrovni. A když to koupilo BBC, tak už to pak šlo. Já si to nepamatuju přesně všechno samozřejmě, ale šlo to jakoby ráz na ráz, takže to byla německá televize.
Ano, já tady vidím stanice Arte, Bayerische Rundfunk a Francie a tak dále. Ale víte, vy jste nám tady vyprávěli, jak jste vlastně sám také vybíral hudbu. Jistě máte sám vždy nějakou vizi, pak je ještě potřeba mít dost tvůrčí síly, abyste dokázal reagovat na různé podněty, které přichází jako inspirace. No ale já věřím tomu, že přestože na vás byl výběr hudby, že jste asi také spolupracoval s určitými odborníky. A tady mám takovou otázku. Dostal jste se někdy do konfliktu s muzikology, se kterými jste se třeba radil, a vlastně vaší vizí režiséra, scénáristy?
Samozřejmě, že jsem se dostal do konfliktu, protože, nebo nemyslím, že by to byl konflikt jako na život a na smrt, ale třeba právě u toho Mozarta, o kterém jste mluvila, tak tam si pamatuju na situaci, že jsem, a už nevím, ke který scéně, použil nějakou hudbu. A přišel, tuším, pan doktor Jiří Pilka do studia a říkal, a to tam být nemůže, to on ještě v té době nesložil. A já jsem říkal, no a co má být, je to jedno, tak jako on to měl v hlavě a hlavně mě to tam pasuje atmosférou a rytmem a tempem a vším, tak to tam, no a tak jsme se tak dlouho dohadovali, že jsem to nakonec vyměnil za něco jiného, ale vlastně si myslím, že to nebyla úplně správná připomínka, že on to v té době nesložil, protože k tomu příběhu nebo k tomu filmu je to jako irrelevantní, protože vlastně divákovi to může být jedno, jakoby, kdy to složil, a důležitý je, co si odnese a co cítí a jaký z toho má zážitek.
No právě, co se snažíte předat tedy divákům, my říkáme posluchači, u vás to byli diváci, co se snažíte jim předat na tom příběhu, co je pro vás jako pro režiséra, scenáristu nejdůležitější?
Víte, co je nejdůležitější? Asi, aby to ty lidi bavilo. Protože existuje spousta, nebo existovalo spousta hudebních filmů, které jsou v podstatě nudné. A to je největší problém, a to je obecně problém vážné muziky, podle mě, že se prezentuje jakoby způsobem, který není zábavný. A to je to, co já jsem se vždycky snažil najít v těch příbězích těch muzikantů nebo skladatelů. Jako něco, co by bylo prostě zábavné, co by bylo jakoby strkalo ten děj kupředu. Snažil jsem se, aby ty scény nebyly dlouhé, aby to nebylo jenom takový to jako řeči pro řeči, aby to mělo prostě hlavu a patu ve smyslu toho příběhu, který někam plyne. Jako, ono můžeme nadávat na hollywoodský filmy, ale oni to mají strašně dobře vymyšlený. Jo? Oni prostě vědí, že když to během prvních 4 minut nevíte, kdo je kladný, kdo je záporný, takže ten film už nemá šanci. Takže tak nějak jsem se snažil.
My se v dalších hudebních ukázkách už posuneme trochu k tématu housle a tak se vlastně se vracíme na začátek k prvnímu filmu, což byl film Legenda jménem Kubelík. To se psal rok 1999. Víte, my jsme tak začali vlastně těmi nejúspěšnějšími filmy, těmi, které měly nejvíce ocenění. No, já si dobře pamatuju, jak jste tady na úvod zavzpomínal, že jste se kdysi také snažil o to naučit se hrát na klavír. Skončilo to oceněním od vaší maminky, že jste hudební ignorant. A teď nám tady vlastně jste mezi tím připravil tak nádherné filmy o hudebních skladatelích, o různých hudebních legendách, které jsou úspěšné v zahraničí. Jak se to vlastně celé stalo? Protože pokud se podíváme do vašeho životopisu, tak před rokem 89 jste vyloženě pracoval jako dokumentarista. Po roce 89 jste vlastně měl své vlastní studio, svou vlastní produkci a pokud tomu dobře rozumím, tak abyste se uživil, tak také jste musel psát nebo víceméně točit na objednávky od nejrůznějších firem. A jak to, že najednou tady máme krásné hudební téma, film Legenda jménem Kubelík?
Já vás trošku opravím. Já jsem vždycky používal hodně muziku v těch filmech. Já jsem třeba natočil někdy v roce 88 film, který se jmenoval Molto Adagio. a bylo o Jižní Moravě, bylo to taky na zakázku, nevím už koho, nějakého asi krajského úřadu nebo čeho, a bylo to vlastně na Janáčka celý a nebylo tam žádný slovo, nic, byl to celý jenom Janáček. Takže já jsem to vždycky jako s tou muzikou měl spojený, protože mě to nějak funguje dohromady, ty obrázky s tou hudbou, ale teďka na co jste se to ptala, já jsem to zapomněl mezi tím.
No, já vás tak poslouchám, že já taky. ale v zásadě
jo, jak jsem tě, dostal, jak to začal, jak začal Kubelík.
Máme nejrůznější témata, témata a najednou skutečně první závažný film na téma vážné hudby Legenda jménem Kubelík.
Takže to vzniklo tak, že já jsem pro producenta Jiřího Hubače dělal takový film o obecním domě Secesní inspirace. To bylo zase přesně taková věc na Dvořákovo Largo, když se otevíral obecní dům. A z toho podle mě to vzniklo, že potom on za mnou přišel s tím, že chce udělat film o Rafaelu Kubelíkovi. A tak jsme začali jako nějak pracovat na filmu o Rafaelu Kubelíkovi a nějak to nedopadlo úplně dobře. V tom smyslu, že s rodinou Kubelíkovi ze Švýcarska jsme se nedokázali dohodnout na archivech. Jako nějak, nevím prostě úplně přesně to zákulisí, ale nějak to takhle bylo. No a jak jsem samozřejmě toho Rafaela, jako, tak jsem narazil na Jana Kubelíka, na jeho otce. A teď jsem vlastně začal sám pro sebe objevovat, protože jsem věděl, že existoval, že se říkalo, že Kubelík z tebe nebude, to jsem jako znal, ale to bylo všechno, že jo. A tak jsem začal objevovat vlastně, kdo to byl a zjistil jsem, že to byla vlastně předchůdce Beatles a Michaela Jacksona ve své době, protože on hrál v roce, tuším, 1900, nebo kdy hrál prostě v San Francisku pro 100 000 lidí na náměstí, jo. Takže on byl strašná hvězda, obrovská hvězda ve své době. A já jsem o něm nic nevěděl a začalo mi to hrozně bavit. A přišel jsem s tím, že bychom mohli udělat tak film o těch dvou lidech, že by vlastně že by to začalo opravdu Janem Kubelíkem a pak by to přišlo do Rafaela. A protože tam byla úžasná věc, existoval záznam, když Rafael Kubelík po revoluci přišel zkoušet Novosvětskou a Mou vlast do Prahy. A existoval záznam ze zkoušek jeho, jenom na něj otočená kamera, kdy prostě najednou jsem pochopil z toho, že on říká, no to prostě mi nikdy na světě takhle nezahráli, to umíte jenom v Čechách. Jo. Takže tam jsem vlastně se dostal k tomu, že to budou dva a to se mi zdálo divný, že prostě dva, jako to je taková blbá, vždycky lepší triáda. No a jsme zjistili, že existuje vnuk, žijící v Německu, který taky je houslista a vlastně to skončilo takovým maličkým medailonkem toho Reného Kubelíka, čili vnuka, který zahrál v Rudolfínu na housle dědečkovou skladbu. Takže jsem udělal takovou triádu a vlastně to fungovalo výborně, protože ten Jan Kubelík byl velký příběh takového toho přesně z kluka, co se narodil v Michli v malém domečku a pak prostě byl strašně bohatý, pak se strašně schudnul, protože už všecko přišel. No a Rafael, který vlastně dotáhnul tu legendu a teď tam byla otázka vlastně, jestli ten René bude taky pokračovat v té legendě.
Takže otázkou jste zakončil film zvaný Legenda jménem Kubelík. No a my teď trochu v hudbě zavzpomínáme na Jana Kubelíka. Vy jste vybral nahrávku třetí věty koncertu pro housle a orchestr číslo 1 D-dur od Nicoli Paganiniho. Hraje Zino Francescati a spolu s ním Filadelfský orchestr, který diriguje Evžen Ormandy. Thank you. Třetí větu z koncertu pro housle a orchestr číslo 1 D-dur Nicoli Paganiniho dohrál Zino Francescati a spolu s ním Filadelfský orchestr, který dirigoval Evžen Ormandy. Milí posluchači, vysíláme pro vás pořad Telefonotéka, jehož dnešním hostem je scénárista, režisér a fotograf Martin Suchánek. Tato hudební ukázka přímo souvisela s jeho filmem Legenda jménem Kubelík, což byl vlastně první z rady filmů věnovaný hudbě, vážné hudbě. Ale jak už jsem vlastně nastínila, pan Suchánek je nejen scénarista, režisér, ale také fotograf a navíc právě o něm jako fotografovi slyšíme v poslední době nejvíce. Je to zajímavé, ale vy se po tom úspěchu, který jste měl s vašimi filmy, jak dokumentárními, tak těmito velkými filmy na téma vážné hudby, tak vy se nyní vracíte k fotografování. Jaké jsou důvody?
Tak možná ten úplně nejhlavnější důvod je ten, že je to točit film je strašně náročný ve smyslu psychickým, ve smyslu spolupráce s velkým ansámblem, nebo relativně velkým ansámblem, velmi složitý přípravy, financování a tak dále. Kdežto ta fotografie pro mě je jakýmsi takový zadními vrátky, protože vlastně tam nic nepotřebuju, tam si stačím sám, nebo maximálně s tím člověkem, který je před tím fotoaparátem. Takže je to taková jakoby zjednodušení si života svým způsobem. Protože já potřebuji dělat něco, co mě jakoby, co mám pocit, že to má nějaký smysl jiný, než že to je za peníze, ale dělám něco jako za sebe. Takže ta fotografie mě umožnila, že vlastně si dělám svoje vlastní projekty, které si musím zadat, samozřejmě pak se zkontrolovat, že jsem je udělal, ale nepotřebuji k tomu prostě tu velkou, ten velký ansámbl.
No, tady je totiž krásný okruh, protože když se podíváme do vašeho životopisu, vy jste vlastně fotografii ve večerní škole studoval ještě předtím, než jste šel na FAMU a teď se k ní vracíte. Tak jednak nám vysvětlujete praktické důvody, ale já věřím, že jako tvůrčí člověk prostě také fotografujete, protože vás to nyní naplňuje. Ale mě by zajímalo po tom všem, co jste vytvořil jako režisér, scenárista, jaká témata vás nejvíce zajímají na fotografování?
Tak v podstatě mě nejvíc zajímají lidi, protože ona ta fotografie má jednu, ale jo, to platí u všeho, je strašně moc věcí na světě už napsaných, natočených, vyfotografovaných. Ale jediné, co vlastně je pořád nový, jsou ty lidský tváře. Takže já jako vlastně, jestli můžu, tak jsem jako spíš na portréty specialista, nebo prostě mě baví portréty. Fotím lidi, protože myslím si, že vlastně v té lidské duši je pořád něco nového, co se dá objevit, tu fotografii. A protože vlastně u každého portrétu jsou nejdůležitější oči, takže těma očima vidíte do toho člověka.
No mě začíná, mě se krásně tady ukazuje ta cesta. Vy jste měl oslavu 50 a u té příležitosti jste si řekl, že vyfotíte své přátele. Protože tehdy vlastně byla vaše výstava po dlouhé době Portréty, jmenoval se Portréty a bylo to 50 mých přátel. Tak já si říkám, jako ano, když jste se rozhodl vyfotit 50 svých přátel, to musel být teda obrovský projekt. Trochu si říkám, jak dlouho jste to celé připravoval.
Já jsem si na to dal rok, protože jsem si říkal, tak co já, jak já udělám oslavu 50, že jo, to je blbý, to musím udělat něco, ale tak jsem si říkal, no tak udělám výstavu, udělám vernisáž a to bude ta oslava, že jo. No tak dal jsem si na to rok a myslel jsem si, že mám spoustu času, že 50 portrétů zase není. No měl jsem velkou honičku, protože posledních pár jsem dodělával týden před výstavou. Ale nakonec jsem z toho měl velkou radost a myslím, že i ty lidi, kteří na těch fotkách jsou, jakoby z toho měli radost, protože já jsem připravený, že až jim bude 60, že jim to dám všem, nebo nám, když bude 60, tak že z toho udělám další nějakou takovou legraci. Takže to byl jeden úkol a pak jsem po nějakém čase jsem si říkal, no a co já teďka budu dělat v té fotografii, protože musím si vždycky dát nějaký cíl nebo nějaký úkol, pak se, jak jsem říkal, musím se zkontrolovat, že jsem ho splnil. No, tak jsem si vymyslel téma starých lidí. Jsem říkal, no ty mladý holky fotí každý, jakoby to je sice fajn, ale aby to mělo větší smysl, tak jsem vymyslel projekt, kterýmu jsem říkal nejdřív Staří lidé staré Prahy a pak se to postupně přeměnilo na Vrásky, který jste zmiňovala a vznikla, dostal jsem na to dokonce grant tenkrát jakýsi a fotil jsem prostě zajímavý lidi z Prahy, starý, který prostě mě nějakým způsobem oslovovali buď to tím, co dělali, nebo tím, jak vypadají, nebo co mají za sebou. No a vznikla z toho taková výstava, která nakonec byla velmi úspěšná, začala v Národním divadle na Piacetě venku a putovala po světě a teď naposledy byla v Holandsku. No.
Tak já si dovedu představit, že si uděláte dlouhý seznam všech svých přátel, známých, tam máte 50 jmen a snažíte se je během roku všechny navštívit. Tak asi like si těžko dovede představit, kolik fotek musíte udělat, abyste z toho vybral jeden povedený portrét. To už nechť si každý domyslí. Nicméně tady mám jakýsi jasný cíl. Seznam lidí, které navštívím. Ovšem, jak vlastně vyhledat staré lidi města pražského? To bude možná další téma po další hudební ukázce. My se nyní zaposloucháme do první části z cyklu Romantické kusy opus 75. Antonína Dvořáka, hraje Josef Suk. Thank you. Ve vysílání pořadu Telefonotéka právě dozněla další hudební ukázka. První část z cyklu Romantické kusy opus 75 Antonína Dvořáka dohrál Josef Suk. Tak hostem dnešního pořadu Telefonotéka je režisér, scénárista, ale dnes také především fotograf Martin Suchánek. Pane Suchánku, Josef Suk tady nehrál jaksi pouze nahodile. Je zajímavé, že právě Josefa Suka jste také vyfotil v rámci své výstavy Portréty a později také výstavy Vrásky Staří lidé staré Prahy. Tak já mám vlastně hned dvě otázky. Jak jste přišel na nápad vyfotit právě Josefa Suka a jak byl svolný s fotografováním?
No, jak jsem přišel na nápad, totiž když jsem fotil ty vrásky, tak jsem se tam dostal k hudebnímu skladateli Slukovi. A od něj jsem se najednou dostal k nějakým dalším muzikantům této generace osmdesátníků. A vlastně najednou mi přišlo, že proč by tam neměl být pan Suk, když teda je tím největším současným houslistou. A zavolal jsem mu, nebo někdo mi na něj dal telefon, já jsem mu zavolal a on se tvářil velmi jako příznivě. Takže to bylo jako raz, dva a já nevím, za dva dny jsme si domluvili sezení u něj doma a během půl dne vznikla fotka.
Tak tady je zajímavé, vy jste se tady přímo zaměřil na tvář Josefa Suka, ale když vlastně dáme vedle sebe fotografie, tak máme tady také například Vrážčité ruce Geraldíny Muchové. To je další téma jistě, jak vlastně vznikl nápad fotit právě Geraldínu Muchovou a zaměřit se na její ruce.
Víte co, já jsem začal tím, že jsem si vymyslel, že budu fotit starý lidi, portréty starých lidí, který jsou nějakým způsobem zajímavý. A teďka samozřejmě, to jsem si vymyslel, že jsem nevěděl, jak do toho vůbec. Tak jsem dal inzerát do listu Prahy 1, že mám takovýhle projekt, že hledám zajímavý lidi. No a na to se mi ozvaly dvě dámy, ty příběhy jsou taky zajímavý, ale ty jsou na jindy. A postupně, protože zase to byl projekt zhruba na rok, tak postupně se ty lidi jako nabalovali. Já jsem fotil někoho a ten říkal, no ještě mám tady kamaráda, ten byl taky bezvadný na to. Takže vlastně Geraldína Muchová byla, protože já jsem bydlel 20 let na Hradčanech a víceméně byla sousedka jako přes několik domů, takže to byl taky vlastně, a já jsem ani nevěděl, že ona je muzikantka vlastně, když jsem jí šel fotit. To mě nějak nedošlo, já jsem jenom jí šel fotit vlastně jako snachu Alfonse Muchy a nakonec se to ukázalo, že to je úžasná dáma, že je skladatelka, takže jsem byl překvapený, že se mi to trošku k té muzice zase vrací, takže se to vrátilo.
Tak, ale vy už jste tady mluvil o tom příběhu. Totiž tady je zajímavé, že vlastně pokud přijdeme na vaší výstavu, já opakuji ten název, Vrásky staří lidé staré Prahy, tak my tam máme nejen tvář, která je něčím zajímavá, ale vy jste si dal tu práci, že jste pod tím ještě napsal vlastně krátkou charakteristiku toho člověka. To byl váš nápad?
To byl můj nápad, ano. A já si myslím, že je strašně důležitý, protože vlastně ta fotka toho člověka je jedna věc, ale informace, co je za ní, je taky důležitá, protože vnímáte najednou tu věc společně. Jo. Takže ve chvíli, kdy tam mám, koukám, že máte před sebou fotografii dámy s vějířem.
Ano, dáma s vějířem.
A to je třeba úžasná dáma, prostě nesmírně elegantní, který bylo, nevím, v té době na 90 a nechci, už si to nepamatuju přesně, ale najednou ve chvíli, kdy se dovíte, že její dědeček měl hotel, který stál na místě dnešní Československé národní banky a že jí bylo asi 13 dětí nebo 8 nebo kolik, jako tak najednou prostě dostáváte jiný dojem z té fotky. Takže já jsem se snažil u lidí, kteří nejsou obecně známí, aby tam bylo ještě něco, co je charakterizuje nějakým způsobem.
No, já tady vidím vaši krásnou větu. Všechny oči mají jiskru. A vy se zaměřujete na oči. Co opravdu z nich umí fotograf vyčíst? A co bychom dokázali vlastně z těch očí vyčíst my, pokud se na ně zaměříme bez takovéto popisky?
Tak dokážete, protože jako portrét jakoby pro mě jsou dvě věci. Portrét jsou oči a ruce. který o tom člověku řeknou nejvíc. Na rukách poznáte, jak ten člověk co zažil, protože má vrásky nebo prostě má je nějakým způsobem, co dělal. Z toho nějakým způsobem cítíte. A oči jsou prostě to, kudy ten člověk vyzařuje nějaké svoje bytí nebo nějakou svoji historii nebo něco.
A ona se přenese i přes tu fotografii k nám?
Určitě. Když je dobrý portrét, tak se přenese i k vám.
Takže takhle jste krásně charakterizoval vlastně, jak to má vypadat, když je dobrý portrét a co z něj musí čišit. Ale než se vrátíme znovu a dnes už bohužel naposledy k hudebnímu tématu, asi byste nám měl říci, jakým způsobem pracujete jako fotograf po té technické stránce. Protože kdo z posluchačů poslouchal od začátku, tak jste nám krátce vysvětlil, jak vypadal váš první fotoaparát, tak vlastně co se změnilo a jak fotíte dnes, jestli využíváte tu nejnovější techniku?
Využívám samozřejmě digitální techniku, ale jenom jednu věc, jako ta dobrá fotka se dá udělat čímkoliv. Jo. Mm-hmm. Tam není podstatný, jestli to děláte starým foťákem na kinofilm nebo na svitky, nebo jestli to děláte nějakým posledním modelem digitální kamery. Je to úplně jedno. Tam spíš jde o to, že když máte dobrou techniku, tak máte jednodušší život a nemusíte, můžete využívat to, co vám nabízí. Že? Ale takže dělám digitálně, ale dělám fotky ze stativu, používám to vlastně jako by to bylo velkoformátový přístroj, to znamená, že se dívám na displej dozadu, nedívám se do hledáčku. Ono mě to i sklidňuje, protože já jsem takový trošku nervák, takže ve chvíli, kdy to mám v tom stativu, tak se mi to neklepe, mám to rovně. Ale hlavně, víte co, tam je ještě ten přístup. Ten člověk, který je před tím aparátem, najednou musí dostat pocit, že to je událost, že to není takový to cvakání, že se něco děje podstatného, jako se dělo před 100 lety, když se fotili jednou za život u fotografa. Takže vlastně to je mým cílem, aby ta atmosféra toho focení byla takováhle.
Vy jste přinesl na závěr hudební ukázku. Bude to Má vlast pro čtyři ruce v autorově úpravě, tedy v úpravě Bedřicha Smetany. Tak pravda je, že my jsme si povídali o mnoha vašich filmech, otevřeli jsme i velké téma fotografování, ale nezmínili jsme dva filmy. Jeden z nich je o Bedřichu Smetanovi, Ecce Homo. A vlastně doplním, že také už jsme neměli bohužel čas popovídat si o filmu o Václavu Talichovi. Ale čeká nás Bedřich Smetana a je zajímavé, že jste právě přinesl ukázku Mé vlasti pro čtyři ruce. Tak to je nahrávka, kterou jste objevil v rámci vaší přípravy.
Určitě. Já jsem vlastně, víte co, všichni tak jako obecně známe Smetanu jako prodanou nevěstu a mou vlast jako symfonickou, že jo? A vlastně málo kdo ví, a já jsem to taky objevil až při té práci na tom filmu, kolik vlastně té klavírní muziky napsal Smetana, a že vlastně on byl hlavně klavírista, že jo? On byl učitel klavíru. A ta klavírní tvorba pro něj byla stěžejní. A on vlastně tu Vltavu upravil pro čtyři ruce a mě se to strašně líbilo, protože jsem si vymyslel, že ten film začne tím, že uvidím dovnitř klavíru, na ty kladívka, do těch střev toho klavíru tak jsem to tak natočil a použil jsem k tomu tuhletu nahrávku pro čtyři ruce, nakonec jsme ji dokonce hráli jakoby na playback na dva klavíry proti sobě. A bylo to úžasný.
Takže my si nyní Mou vlast poslechneme v podání Petra Jiříkovského a Daniela Wiesnera. Já se v tuto chvíli s vámi, milí posluchači, loučím se také s dnešním hostem Martinem Suchánkem. Děkujeme, že jste přišel a v tuto chvíli již ve vysílání Má vlast Bedřicha Smetany. Naslyšenou.
Já vám děkuji za pozvání, naslyšenou.